Qanun, 2-ci bölük. İsraillilərinin Mahab əm İsav yerləri aşağı ötüvü. Ondan son, Rabbi minə quşqanşa, qamışlı dingizgə taba bırıldıq da, şülgə kiri kittik. Uzaq vaqıtlar Səğir tavları tirəsində uralıb yerdik. Şul vaqıt Rabbi minə, bu tavlar tirəsində jitərlik uralıb yerdigiz. İndi tün yaq qabırılıqız, dedi. Халыққа мине нәрсе деп айт. Сиз Сагирда яшаучы Исау нәсленнән булган туганнарыгыз җиреннән узарсыз. Алар сездән куркырлар, әмма алар белән сугышудан сакланыгыз. Чөнки мин сезгә аларның бер карыш җирендә бирмим. Таулы Сагир илен мин биләмәйтеп Исау тукымына тапшырдым. Сиз аларга ашаган ризыгыгыз өчен дә, ишкән суыгыз өчен дә түләгез. Rabbi Allah'ız her işinizgə fatihasın birdi. İksiz-şiksiz şüldən barğanda sizni qayğırtdı. Rabbi Allah'ız şuşı 40 yıl boyu yanıqızda buldu. Həm siz hiç nindi muhtaclıq görmədiniz. Araba tigizliği buylab biz İlat həm Esyon Giber şəhərlərindən başlanğan yol bilən Səğir yerində yaşavşı qardaşlarımız İsaular yanından uzdıq. Həm onları bırılıb Məəb şülünə gittik. Rabbi mina Mabiler bilen düşmanlaşıp, suğuş başlamağız. Min alar jirinden sizge iliş çıxarmayım. Şinki min, ar şəhərin alarga, Lutnın nesil varislarına bileme itib birdim, dedi. Iliganda küşlü, kubsanlı, anaqimlar kibik ızın buylu imimler yaşagan. Mabiler alarını imimler dip atağanlar. Ləkin anaqimlar kibik uk alar rifayimler dip de isəplengenler. Сәғирде ілік харилар яшаган, ләкін Исауның нәсіл варислары аларның жерін тартып алған. Раббы Исраилилерге билеме итіп берген жерде яшаган халықны, Исраилилер нишлетсе, Исауның нәсіл варислары харилеріні әне шулай қырып бітіріп, жерлеріне кіріп урнашқан. Раббы бізге Зерет өзені аша икінші яққа шығарға қушты. Хәм біз Раббы айткенше эшләдік. Қадыш Барниядан шығып кетуі бізге 38 yıl buldu. İndi mine Zeret üzenin kiştik hem Rabbi vaqda itkenşe şuşu buğunnyñ suğuşqa yaraqlı barlıq irleri bu vaqıt içinde ülip bitti. Şul buğunnyñ stanıbızdan yuq itkenşige kader Rabbinin kulu alar üstünde buldu. Suğuşqa yaraqlı şul irlerinin sıngıları ülip bitkeş Rabbi mina itti. Bugün ar yanındağı şikni uzıp Maab jirine şığıgız. Amma niler yanına kilip jitkeş, düşmanlaşıp, suğuş başlamağız. Min alar jirinden sizge iliş çıxarmayım. Şinki min anı amma nilerge, Lutnın nesil varislarına bileme itib birdim. Elik bu jirde rifayimler yaşagan. Hem ul rifayimler jiri bulup sanalgan. Amma niler ise alarını zemzum minler dibirtkenler. Zemzum minler küşlü, kupsanlı hem Anaqimlar kibik ızın buylu bolğanlar. Amma Rabbi Ammaniler kuz aldından zemzum mimlerini yuq itti. Hem Ammaniler alarının jirin uzlarını alıp, şunda kirip urnaştılar. İsavının Sağirde yaşagan nesil varisları içinde Rabbi şulay uq işledi. Rabbi harilerini İsavlar kuz aldından yuq itti. İsavlar alarını jirlerinden quıp, şunda kirip urnaştılar. Hem hazırda şunda yaşiler. Gazağa barıp jitkenşi, yolda ışırağan avullarda yaşavşı, avvimlerini ise Kafturdan kilgen Kafturlular yuq itti, hem alar jirine kirip urnaştı. Sihonunu jinu. Rabbi, jiyınıgız, Arnon uzenin kişigiz. Min sizge jiri bilen birge Hişbun patşası Amari Sihonunu birem. Anın bilen suğuşıp jirin yavuli başlağız. Şuşı kinden min bütün jirde barlı halıklarını sizden kurka, sizden turda iştüge qaltırap çatırgan itermin, dedi. Şundan son Qidimot üzeninden min Hişbun patşası Sihonga kilişu təqdimi tü üçün ilçiler jiberdim. Jirinden uzarga rıxsat et, bargan yolubızdan unga da, sulga da taypılmabız, hem aşağan rizigibiz, işken suubiz işin kümüş bilen tüler biz. İsa'nın Sağirde yaşavşı nesil varisları da, şulayuk Arda yaşavşı Mabiler de безгә үз җирләреннән үтәргә рөхсәт иттеләр. Җирең аша үтеп, Урдунга җитәр, һәм аны кишеп, Раббы Алла безгә бирәсе җиргә кирер идек. Әмма Хишбун патшасы Сихон безгә үз җире аша үтәргә рөхсәт итмәде. Чөнки Раббы Аллагыз аны усалландырып, йөрәген кирләндерде. Аны сезнең кулга тапшырыр өчен шулай эшләде Раббы. Һәм моның шулай икәнлеген бүген сез үзегез дә күреп торасыз. Раббы миңа әйтте: "Менә мин сезгә Сихонны һәм аның җирен бирәм. Җиренә кирип били башлагыз." Шуннан Сихон бар халкы белән Яһас янында безгә каршы сугышка чыкты. Әмма Раббы Аллабыз аны безнең кулга тапшырды. Һәм без бөтен халкы угыллары белән бергә Сихон патшаны җиңдек. Шул чагында без аның бөтен шәһәрләрен яулап алдык. Һәм бу шәһәрләрнең бар халкын тәмам юк иттек. Ирләрне дә, хатын-кызларны да, балаларны да берсен дә исән калдырмадык. Бу шәһәрләрдәге бар байлыкны һәм мал-туарны исә үзебезгә алдык. Арнон үзәненең читендә урнашкан Арагырдан һәм шул үзәндәге башка бер шәһәрдән алып, Гилыгатка кадәр булган шәһәрләрдәге диварларның берсе дә безгә каршы тора алмады. Раббы Аллабыз аларның барысында безнең кулга тапшырды. Раббы Аллабыз кушканча, сез бары Амманилар җиренә, Яббок елгасы янындагы урыннарга, таулы җирдәге шәһәрләргә генә якын килмәдегез.